pre toga, evo nas na večer je četvrte nedelje časnog posta, a večeras blagoslov Otroške svetinje nam donosi jeromonah Vladimir Palibrk. On će nam govoriti, besediti na temu sudbina čovjeka u ovom svijetu od đavolopodobnosti do bogopodobnosti. Oče, izvolite.
Pa najprije da vam se zahvalim svima, oče Mijemire. Mnogi znam iz vas, kažem, prvi mi je put da budem u ovoj svetinji, nadam se ne i posljednji, evo obećavam da ćemo neđi da služimo zajedno, tako da hvala vam na pozivu i naravno čekamo vas i u Ostrogi, neka blagoslov Svetog Vasilija bude sa svima vama. Evo, čuli ste, malo je naslov onako isfilozofiran, možda previše, od đavolopodobnosti do bogopodobnosti, ali eto, pokušat ćemo da objasnimo čemu se tu radi, kako je to stanje čovjeka, koji su to putevi spasenja, koji su to putevi izlaska, povratka samome sebi, tom prvobitnom biću, kakvog je Bog zamislio i kakvog Bog očekuje od nas. Pa evo, možemo da krenemo. Ali ja bih, objašnjavajući naravno to stanje sadašnjeg čovjeka, mi neminovno moramo da se dohvatimo stanja prvog čovjeka, to je taj rajski čovjek ili dopadni čovjek. Kada je čovjek bio savršen, kada nije još bilo tog grijeha, znači grehopada kao takvoga, i kada nije ljudska priroda bila povrijeđena. Mi smo svi nosioci te povrijeđene ljudske prirode, to je ta pala ljudska priroda. Pričat ćemo o tome koja su to njena svojstva, ali uglavnom da kažemo da je čovjek stvoren u raju savršen, još ne besmrtan, to je bio plan, cilj, da čovjek, zato što ga je Bog stvorio slobodnim, po liku svome i po podobiju, čovjek je bio prizvan da ostvari bogopodobije, znači bogosličnost, to je već ono što je dato čovjeku, lik Boži u čovjeku, pa neki sveti oci tumače da je to, šta bi to bilo u čovjeku, neki kaže da je to logosnost, razumnost čovjekova, stvaralaštvo koje čovjek ima ili slobodu za razliku od drugih bića koja nemaju, ali uglavnom to je taj lik Boži u čovjeku. To je statični princip. A druga stvar, da je čovjek stvoren i po podobiju, to je dinamični princip. I to je trebao čovjek da ostvari. Nažalost, prvi ljudi, Adam i Eva, nisu to ostvarili, nisu dostigli to bogoupodobljenje, kada su trebali svojom slobodnom voljom na putu moralno-duhovnog savršenstva da se obože, da se upodobe Bogu, da se apsolutno sjedinje sa Bogom, da uđu u toj božanstveni život. Dakle, vidimo zadati cilj, Bogu upodobljenje. I na tom putu, kažem, javila se prepreka, javio se protivnik Boži čovjekov, a to je Lucifer, đavo Satana, koji je zaželio da bude kao Bog, znači koji je ustao na svoju Bogom danu prirodu, koji nije želio više da bude anđeo, nego da bude više, da bude sam Bog, i on je pao, otpao od Boga, i on je taj koji je naš protivnik, koji se protivi našem spasenju. Jedna trećina otpalih anđela, koji su postali pali anđeli, zli demoni, zli duhovi. I mi sa njima vojujemo, kao što kaže sveti apostol Pavle, da naš rat nije protiv tijela i krvi, nego protiv duhova u podnebjesju, protiv knezova tame s kojima mi vojujemo. I šta se dešava? Dešava se da prvi ljudi, naravno, su poslušali, nažalost, neprijatelja, odstupili su od Boga i pojeli su sa tog drveta poznanja dobra i zla. A drvo poznanja dobra i zla, to je, kako bih to rekao, to je jedna lažna, naivna vjera da čovjek nečim izvan sebe, nešto što je izvan njega, neki magijski, da kažem, akt, može da postane Bog. To je ta laž, da je, da kažem, da u samom čovjeku nemamo to što vodi konekcije s Bogom. Nemamo mjesta prisutnjenja Božijega. Nego da bismo postali bogovi, da bi čovjek došao do tog jednog vrhunskog stanja oboženja, potrebno je da izađe od sebe, da unese nešto u sebe. E, to je ta lažna vjera. Mi ćemo vidjeti šta je značaj da se čovjek vrati u sebe. I onda vidimo da kada je čovjek poslušao đavola, on je prestao da bude prijatelj Božji, postao je prijatelj đavolji i postao je neprijatelj Boga i čovjeka. Postao je neprijatelj ljudi. I mi vidimo da tako, dolazimo da sve ljubeći Bog, stvarajući čovjeka, želeći da čovjek postane, da se upodobi Bogu, da sam postane prisustvo Božije i da sam postane sve ljubav. To je princip. Zato što je Bog sam ljubav. Sveta Trojica, Otac ljubi Sina i Duha Svetoga, Sin ljubi. Razumijete? I onda je bila zamisao Božji da sam čovjek se upodobivši Bogu, smjesti u sebe Boga i da postane apsolutna ljubav. Ljubav prema svima. To se nije desilo, poslušao je đavola i čovjek je postao jedna zatvorena konstrukcija. Jedna ne ljubav. Znači, jedna đavolja individua. I sad ćemo upravo da vidimo, evo starom pismu, da vidimo svojstva prvorodnoga grijeha. Znači, vidimo da je svojstvo prvorodnog grijeha zatvaranje čovjeka u samoga sebe. Odjavoljenje ličnosti ljudske. Odjavoljenje individuma, odjavoljenje čovjeka. Kada se čovjek zatvara i prema Bogu, i prema bližnjima, i prema tvari. Znači, čovjek je bio prizvan da ima taj odnos s Bogom, opštenje s Bogom, što ima u raju, da ima opštenje sa bližnjim i da svu tvorevinu privede Bogu. Kaže sveti Maksim Ispovjednik da je čovjek prizvan da izmjeri te krajnje entitete, pošto je on u sebi ima božanstveno načelo i životinsko načelo, tvarno načelo. Tvarno načelo jer smo mi stvoreni od zemlje, a božanstveno načelo dunuje u nama duh i čovjek postane duša živa. Znači čovjek u sebi ima dva, da kažem, principa načela, božanstveno i životinsko. To će kasnije, još pogotovo kad čovjek otpane od Boga, poslužiti za jednu unutarnji rat u čovjeku. Tu jednu dihotomiju, antinomiju, da kažem, kada će taj grehovni čovjek ili taj princip tjelesnosti, grehovni, ustati na princip Božiju čovjeku. To apostol Pavle opisuje da u meni, kaže, postoji zakon grijeha u udovima mojim, to je taj prvorodni grijeh koji smo naslijedili, i zakon Boga koji je u umu mome. I oni su u suprotnosti, bore se, kaže apostol Pavle, jer ja, kaže, dešava se da ono što hoću, to ne činim, nego činim ono što neću. Zato što grijeh to čini u meni, jer sam ja rob grijehu, razumijete? Znači, to je vrlo važno da odmah shvatimo da postoji u čovjeku, da kažem, jedna tajna dva načela. Životinsko, čovjek je stvoren od zemlje, i to ga naginje ka zemlji, a pogotovo zbog prvorodnog grijeha, to Rusi zovu udobopreklonost. Kako bi to rekao, potpuno jedna nagnutost ka grijehu. Dobro nam je mnogo teško da uradimo, a ka grijehu nas prosto vuče ta naša pala ljudska priroda. Udobopreklonost, kažu Rusi. Ta jedna preklonjenost ka grijehu, ka zlu. I kažem, znači, poenta je da čovjek pobjedi to strastno načelo u sebi, da taj princip strasti potpuno se ugasi, da ovo božanstveno načelo zavlada u čovjeku. I tako bi čovjek, kaže, na tom putu moralnog duhovnog usavršavanja stigao do bogopodobja. To je oboženje, ili ti za nas spasenje. E sad, ja kažem, govorim da čovjek je, poslušavši đavola, zatvorio se u jedna, znači, zatvorena monada, zatvorena konstrukcija. Ne ljubav. A Bog je ljubav. I čovjek je pozvan da bude ljubav. Jel tako? Da se podobi Bogu. Da ima apsolutnu ljubav prema svima. Jer vidimo ovdje, rekao sam to, da su to dva svojstva palog čovjeka. Čim je se griješio, krije se od Boga. Sjećate se u raju, on se krije iza drveća. I Boga traži, Adame, gdje si? A to je pitanje za sve nas. Jer mi se svi krijemo od Boga. Svi smo u toj zatvorenoj individu, odjavoljenoj, kako da kaže. Djavolja individua. Djavolosličnost, djavolopodobnost. I vidimo drugi moment, zatvaranje od čovjeka. Jer kad ga pita zašto si to uradio, šta kaže Adam? Umjesto da kaže, ja sam to uradio, nemoj moju ženu dodiraš. Razumijete da je on agapijsko biće ljubavi, on bi zaštitio bližnjega. Ja sam kriv, evo ja ću da odgovaram, nemoj evo da mi diraš. Evo mene, a on šta kaže on? Žena koju si mi dao. Znači napada ženu, a preko žene koju si mi dao napada u krajnjoj instanci Boga jer je on dao takvu zlu ženu koja ga je odvratila od Boga. Razumijete? Znači on je nesposoban više za ljubav, za odnos. Dolazimo do kraha agapijske ličnosti. Kraha ljubeće ličnosti. Čovjek prestaje više da ljubi. I postaje đavo. Jer đavo je onaj koji neće da ljubi, koji odbija odnos, koji odbija zajednicu. Je li tako? Koji odbija da bude tamo gdje su slični njemu, a to su anđeli. On neće da bude sa njima. Neće da bude sa svojima. Razumijete? otpada, otuđuje svi od Boga i od svoje prirode i naravno sad ćemo da vidimo šta se upodobljava, u šta se pretvara đavo. Pogledajte šta kaže u 14. stih, 3. glava, knjiga Svetog pisma, i mnogo je važno da čitamo Sveto pismo, da se namjerno donio da ja vama da pročitam, ali sami da čitamo, mnogo je to važno. Tada reče Gospod Bog zmiji, kada si to učinila da si prokleta, mimo svako živinče i mimo sve zviri poljske, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega vijeka. Znači, pazite, đavo koji je bio Lucifer, svjetlonosac, jedan od najvećih arhangela, zamislite koje su to visine njegovog ontološkog statusa, da bude čovječe uz Boga, tako, onaj koji je prvi do Boga, da kažem. Pogledajte na što on pada. Pogledajte tu, kako bih to rekao, taj pad ontološkog statusa u hijerarhiji bića. Da on koji je bio na vrhu hijerarhije bića, kao najveći anđeo, sada pada tamo gdje su životinje, vidite. Mimo svakog živinčeta, znači pada na jedan, degradira se na taj jedan ontološki status najnižih bića. I šta kaže, da se vučeš? Pa da se vuče, onaj koji je bio iznad nebesa, koji je to pad. I prah da jedeš do svojega vijeka. A šta je prah? To su naša zla dijela, naše zle pomisli. Onaj grijeh u nama, kojim, jer mi da ne griješimo, đavo ne bi mogao da živi u našem svijetu. Razumijete? Grijeh mu daje opstanak u ovome svijetu. Grijeh je to zašto se on drži i opstaje u ovome svijetu. I što mu ga čini i da se naslađuje i da živi. Razumijete? I to je njegov light motiv, razlog deta. To je njegov razlog postojanja. Samo to što se hrani našom prljavstvom, našim grijehom. To je to prag da jedeš do svojega vijeka. Kažem, pazite jednu degradaciju, jedan strašan ontološki pad gdje se potpuno spada na jedan ontološki nivo samih životinja. Onaj koji je bio na vrhu piramide hijerarhije bića. Uz Boga ili ti blizu Boga. A da vidimo, da, i onda vidimo ovdje što kaže sljedeći stih. Još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, između sjemena tvojega i sjemena njezina. Ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu jedati. Naravno, to se misli na Hrista, koji će pobijediti Satanu. To je prvo protoevanđelje, znači prvo evanđelje koje propovijeda dolazak Mesije od žene i da će on satjeti glavu zmije, a to se odnosi na sve nas koji smo Hristovi, koji imamo tu blagodat i moć, da isto nastupamo na glavu zmije. A ti ćeš ga u petu jedati. E, kada nas đavo jede u petu, šta to znači? To znači naša otvorenost đavolu je kada se oslanjamo na zemlju. Kada ne živimo više nebom. Razumijete? Kada više nismo nebesni ljudi. Kada smo potpuno orijentisani na zemaljsko biće, zemaljsko postojanje, na grijeh, na strasti, da sebi ugodimo. Razumijete? Kada smo to naše naslanjanje petom na zemlju. I tada smo mi izloženi napadu đavola. Tada nas on napada. E, vidjeli smo, znači, vidjeli smo do čega je došao đavo, koji je to pad sa jednog, da kažem, ontološkog nivoa hijerarhije bića na potpuno krajnje dno. Sada vidimo šta se to desilo s čovjekom. E, znači, rekli smo da prvorodnim grijehom čovjek se zatvara u sebe, zatvara se, nema odnosa sa Bogom, krije se od Boga i drugi mu je neprijatelj. Što je govorio Sartre, predstavnik ateističke filozofije. Drugi, to je moj pakao. I mi vidimo bukvalno da za ovoga otpalog palog čovjeka zaista drugi postoje onaj koji ga ugrožava. Onaj koji mu je smetnja, koji mu je pretnja. E. I sad, takav čovjek koji je izašao iz sebe, i sad ovdje dolazimo do vrlo važnog momenta introspekcije ili ti spoznaje samoga sebe. Da bismo mi krenuli, okrenuli se ka Hristu, mi moramo da spoznamo naše stanje. To znači da priznamo da ne samo da nismo postali bogovi, nego u želji da postanemo bogovi bez Boga, mi smo postali demoni, đavoli. Jer smo zatvorena konstrukcija. Zatvorena monada, bezodnosna. To je đavo, razumijete? Mi smo postali jedno egocentrično biće koje samo voli sebe, a druge možemo da volimo, ali ne moramo, možemo i da ih mrzimo. Znači, bitno je da mene drugi služe. Da oni mene služe, mom ja, jer je moje ja u centru postojanja, centru mirozdanja, centru kosmosa. Moje ja. E, znači sve drugo, druge mogu u tom smislu da aksiološki vrednujem, samo ako mi pomažu da se ovo moje ja ostvari. Tada je drugi čovjek za mene prihvatljiv. Znači, kao instrument, kao oruđe neko, koje ja koristim, iskorištavam ga, razumijete? Znači, ja tako polako svodim drugoga, već ne na odnos ja ti, a autentični ljudski odnos, bezinteresni, beskorisni, razumijete? Gdje se žrtvuje za drugog čovjeka, gdje volim drugog čovjeka zbog same ljubavi, gdje je svrha sama ljubav, a ne neka korist. E, sad padamo na jedan nivo, znači opet smo rekli, ontološki pad čovjeka, kada umjesto ja ti odnosa, dolazimo do odnosa ja ono. Ovdje sad mogu da vam napomenem na jednu odnosnu antropologiju Martina Bubera, jednog filozofa iz 20. vijeka, Jevreja, koji je utemeljivač te odnosne antropologije. On, na primjer, govori da u početku bijaše odnos. Mi kažemo u početku bijaše logos, je li tako? Ili ti pokojni vladika Danilo Krstić je govorio u početku bijaše smisao. Mislim da mu se tako i knjiga naziva, u početku bijaše smisao. Mi kažemo logos, a on kaže, Buber, u početku bijaše odnos. A i mi bismo mogli reći u početku bijaše odnos. Zato što je u početku Sveta Trojica, na početku nekako tako. Neko ko nije zatvorena monada, ko je u perihorezi, su prožimanju ljubavi, rekao sam, otac ljubi sina duha, sin ljubi oca duha, duh ljubi oca sina. I Bog želeći da podijeli tu ljubav, on stvara. Znači, iz ljubavi stvara ovaj svijet, razumijete? Zato je svrha razlog postojanja svega, pogotovo čovjeka, da dođe do toga da ljubi. Razumijem, da potpuno Bog, oprisutni Boga u sebi. To je ta onda ovo plećenje ljubavi. E vidimo što kaže, on kaže u početku bijaše odnos. Ja nastajem u dodiru sa ti, kaže Martin Buber. Postajući ja govorim ti. Sav stvarni život je susret. Znači, za Martina Bubera, ovaj ti, mene nema bez drugoga. Drugi je konstitutivni, da kažem, kako bih to rekao, ono što mene sačinjava kao takvog, ne mogu bez drugoga da postojim, shvatate li? Znači, i on kaže da je čovjek biće odnosa. Znači, ja samo postojim zbog drugoga. I to je taj autentični ljudski odnos. Ja nastajem u dodiru sa ti. E sada, kada je čovjek pao, kada se zatvorio u jednu zatvorenu monadu, jednu konstrukciju neljubavi, on umjesto susreta pada na jedan nivo, umjesto ja ti, ja ono, gdje koristi drugoga kao da je sredstvo. Razumijete? Gdje mi iskorištavamo drugog, upotrebljavamo ga, kao što upotrebljava telefon, tako upotrebljavam drugoga čovjeka. Zato što sam ja u centru mirozdanja, razumijete, nije više Bog. A kako su oci pričali preko onoga geografskog prikaza, mislim da je Ava Dorotej, sjećate se kad je govorio, zamislimo jedan ovako krug, a u centru tog kruga Bog. A mi da smo isto unutar tog kruga, i ako se približavamo Bogu, mi se približavamo jedni drugima. A ako se udaljavamo od Boga, mi se udaljavamo jedni od drugih. To će sve govoriti apostol Jovan Bogoslov, sjećate se. Kako možeš reći da ljubiš Boga koga ne vidiš, ako ne ljubiš brata koga vidiš? Razumijete? Znači, kad ljubimo Boga, po Avi Doroteju, po toj shemi koji je u centru, idemo ka njemu, mi smo bliži jedni drugima. Kad odstupamo od Boga, mi se razjedinjujemo odstupom jedni od drugih. To je vrlo važno da kažemo da je to jedna... Kad kaže Hristos dvije zapovijesti, to je jedna zapovijest o ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, na kojoj počeva sav zakon i proroci. Znači, govorim, dolazimo do toga da smo drugoga redukovali na stvar, koristimo se njime, uglavnom, znači, iskorišćavamo ga, upotrebljavamo ga kao stvar. Ovoga čovjeka Buber naziva samovoljni čovjek. Samo sebi dovoljan čovjek. Znači, upotrebni, funkcionalni, instrumentalni, neodnosni čovjek. On ne vjeruje, niti susreće. Razumijete? I šta se onda dešava? Kada je čovjek pao, bačen, da kažem, odbačen, ili samog je sebe izbacio u taj svijet sfere ja ono, gdje drugi mogu ići samo tako kao predmet, koga ja koristim, dolazimo do toga da čovjek postaje rob stvari. Ja i svijet objekata. Znači, sebe, da kažem, pozicionira tako što sav smisao svoga postojanja ili ti sve uživanje, sve ono on crpi iz svijeta stvari. I do čega onda dolazimo? Da je jedna takva monada zatvorena, koja je usmjerena samo da zadovolji svoje ego, pošto je njegovo ego, njegovo ja u centru bića, dolazi do toga da stvara predmetni svijet, svijet objekata, dolazi do toga da počinje da se poklanja Bogu, koji je idol, a to je stvar koju je proizveo. To je Mercedes. I evo, sad ja ću vas iskreno da pitam, teđi se to na predavanju, i baš je odgovor iz publike bio onako iskren. Kad bi sad ja izašao na ulicu i rekao čovjek, brate, hoćeš da vidiš Boga? Da te pokažem, gospodar, tako da ti ga pokažem. Da ga pojedeš, da primiš sebe Boga. Njegovo tijelo, njegovo krv. Zar to nije super doživljaj, najdoživljaj, zar to nije ono prvotno što ništa drugo ne može ti da se uporedi? Ili kad kažem čovjeku, vodim te, brate, u autosalon, da ti kupim Mercedes, aj molim vas, recite mi, po euforičnosti doživljaja, snazi intenziteta doživljaja, radosti, kome mi služimo?
Mercedes.
Ako ćemo samo iskreni da budemo, iskreni. Zašto mi nemamo radosti kada služimo Bogu? Zašto nemamo tu euforičnost kad imamo kada kupimo stvar vrhunsku? Evo ja prvi iPhone, poklonili su mi ga. Zna, jeste se ikad pitali za to? I sjećam se u Petrogradu kad sam studirao, neki, ne mogu sad sjetim, on je sad poznat duhovnik u pravoslavu, on je prešao iz Rimokatoličke crkve u pravoslavnu, pitao je majku da li da pređe, i majka mu je samo rekla, jel oni poštuju tamo Bogorodicu? Poštuju, možda pređeš. I on je prešao u pravoslavlje. Savremeni naš, da kažem, otac i duhovnik, i negdje u Americi je, kad izašao iz crkve, sreo je čovjeka beskućnika. Da li je taj bio ateista? I ušli su razgovor o vjeri i sad naš ovaj onako, znaš, pun priče, objašnjava njemu, da, mi vjerujemo da, šta vi vjerujete, pa na dan, tamo na liturgiji tijelo i krv pretvara se, hljeb i vino se pretvara, sino duha svetoga tijelo i krv, kaže on njemu, e, moj brat, ne vjerujete vi, da vi vjerujete da je to zaista tijelo i krv, ne biste vi čitav dan izlazili iz crkve. Upravo hoće da kaže, razumijete, gdje je ta naša oduševljenost? Gdje je to što imamo Sveti Jovan Kronštavski kad služi liturgiju, pa izađe, pa ide ulicom, pa sve skače. Skače i sve govori slava tebi Bože, slava tebi Bože. Razumijete, postoji neka naša zatvorenost gdje mi u formatu držimo ovog Boga. U nekom tom spoljašnjem, formalnom, obrednom odnosu, gdje Bog nema snagu da našu dušu ispuni svojim prisustvom, jer ako je Bog u nama, kakva smrt, pa pogledajte mučenike, ljudi, oni su radosno hitali. Razumijete, jer su imali Boga u sebe. I upravo Bog ti da radost srca, prosvećenje uma, maksimalni euforični doživljaj sreće, blagostanja, koji nikakav drugi ne može da zamijeni, nikakav simulakrum, ono što može da zamijeni Boga ne može da se uporedi. A mi smo došli do toga, kažem, zato što je čovjek pala ljudska priroda, palo ljudsko biće, da, naravno, u današnjem svijetu, stvar ili ti Mercedes postajemo Bog. Po intenzitetu, kažem, euforičnom doživljaja. Ako je to tako, ja se bojim onda da smo mi zaista neđe na putu idolatrije, idolopoklonstva. Da sami se poklanjamo onome što smo sami proizveli. E sad, to je, vidimo do čega je dovelo otpadanje od Boga, otpadanje od bližnjega, zatvaranje u jednu ljušturu egocentrizma, egoizma, zatvorna konstrukcija, neljubeće individue, čovjek je doživljava krah kao ljubeće biće, kao agapijska ličnost. I vidimo onda šta se dešava. E sad, takvom čovjeku prilazi Hristos. Mi znamo da u otkrovenju šta se kaže, da Hristos kuca srca svakog čovjeka. I kaže Hristos, ja kucam na vrata, ko otvori i primi me, ući u večeraću s njim. Znači, vidimo tu intenciju Boga. Da je Bog onaj koji, mi smo ona izgubljena ovca, on ostavlja ove pravedne, ide da spase tu izgubljenu ovcu i da je privede ka ocu. E sad, i na početku tog duhovnog života mi možemo da govorimo o prvoj etapi, to je obraćanje ka Hristu. Znači sad, kako čovjek da se izbavi, kako čovjek da se otvori, kako čovjek da se spasi? Tako što se obraća ka Hristu. A to obraćanje ka Hristu u sebi ima tri koraka. Prvi je prihvatanje vjere, drugi je pokajanje i treći je krštenje. Zaboravio sam da kažem da kada je čovjek otpao od Boga, kada je došao do toga da živi samo predmetnim svijetom, taj čovjek iznad sebe, zato što on živi čulima, tim spoljašnjim tjelesnim čulima, i gdje on ugađa ovome ja, palom, starom ljudskom čovjeku, starom Adamu u sebi, palom ja. E sad, poenta je da se čovjek vrati, a da bi se vratio mora da spozna sebe, da spozna sve ovo šta je bilo. Znači da se vrati u samoga sebe. I mi vidimo da to nije samo karakteristično za hrišćansku antropologiju. Ta maksima samo spoznaje samog sebe. Nego je to bilo za drevnu, antičku, grčku misao, za njihovu antropologiju, gdje imamo onaj primjer u hramu Apolonovom u Delfima, natpis polja, spoznaj samog sebe, gnoti selfon. A unutra kad uđeš u hram, kad si u hram, iznutra je bilo i spoznaćeš Boga. Znači, samo spoznaja vodi ka Bogu spoznaji. Samo poznanje vodi ka Bogu poznanju. Ili ti ona mudra priča indijska o vrhovnom božanstvu Brahmi, gdje se kaže da su ljudi iz početka bili božanska bića, božanstva, ali su sagriješili, otpali su od... Sagriješili su i kaže da ih, kako da ih kazni Brahma, tako da im oduzme božanstvo. I saziva sabor bogova, nižih od njega, i pita te bogove, šta vi mislite, gdje da sakrijem božanstvo od ljudi, da ga oni neće naći. I kažu ovi bogovi, kažu, pa, znaš kako, sakriješ na vrh gora, brda, neće čovjek tamo. Kaže Brahma, ne, čovjek je to... Čovjek je to, doći on do vrha gora i planina, a nauka, tehnika, naći on tamo. Pa kaže da sakriješ u dubine zemlje, neće tamo naći. Ma, kaže isto, kaže, čovjek je tako visprano biće. Nešto će on izmisliti da spušti se u zemlju, ispod zemlje da nađe. Pa kaže i na dnu okeana. Ma, čovjek je, kaže, snalažljiv, naći on to na dnu okeana, ne znate vi ništa. Najbolje kaže da ovo sakrijem u dubinu njihovog bića, u srcu, jer će tamo zaboraviti da ga traže. Razumijete? I taj pali čovjek koji živi stvarima ovog svijeta, spoljašnjim, koji je iznad sebe, nije u sebi, sve je preorao zemlju, izmisli avion, evo leti na nebesa, i podmornicu leti do kraja okeana, svuda, ali kaže, nije našao još zato što nije ušao u sebe. Nije pogledao u svoje srce. Ta genijalna priča o važnosti introspoznaje, introspekcije, samospoznaje. Ili ti, sad ću citirati ovdje Blaženog Avgustina, kada kaže u ispovijestima, savjetujem svima ko nije čitao tu knjigu, gdje on na jedan iskren način ispovijeda Bogu sva lutanja svoje mladosti, to svoje grehopadno tu svoju otuđenost od Boga. I on na jednom mjestu kaže, Gospode, svuda sam te tražio. A ti si bio u meni, a ja sam bio iznad sebe. Razumijete taj nesklad čovjeka sa samim sobom? Pa upravo zato sam rekao, ovo drvo poznanje dobro i zla, to je naivna vjera da nešto izvan nas može učiniti nas bogovima, a ne mi sami ono što je unutar nas. Razumijete? Nešto izvan magija, taj plod drveta, razumijete? Nešto izvan nas, magijskim nekim činom, je nešto može da nas učini bogovima. A to je upravo laž, zato što ono što je unutra u čovjeku, tamo je, kaže, Hristos carstvo nebesko. Sjećam se kad kaže, nemojte... ovdje ili ondje, nego unutar vas je carstvo nebesko. I kažem, sad takav čovjek kada se bavi samo spoznajom, on polako se vraća sebi. I to je, a tamo je Hristos, tamo je carstvo nebesko. I to je ta, koji je to, kažem, obraćanje ka Hristu, vidjeli smo prihvatanje vjere. E sad ovdje, prihvatanje vjere. Na prvi stadijum je vjera kao uvjerenost. Postoje tri tipologizacije vjere. Vjera kao uvjerenost, to je intelektualni akt. Kada čovjek možda kaže, pa kao danas što kažu, postoji neka sila viša. To su svi agnostici, to je za nas gnozi znanje, a ovo je anegacija, znači neka viša sila, kažu masu ljudi. Ili ti, na primjer, kad pitate ljude, kad se vode ankete, koliko ljudi je pravoslavnih, 80%, ali tako, priznaje se pravoslavno, vjeruju u Boga, vjeruju u neku višu silu, mistična načela u vaseljeni. A koliko njih ide u crkvu, od 80%, 3%, ali tako. Znači, vidimo da je ta vjera nedovoljna. To je ona vjera za koju Hristos govori u onoj priči o sijaču i sjemenu, kad izađe sijač da sije, pa jedno sjeme pade pokraj puta, pa pošto ne bijaše, kaže, tamo vlage, zemlje, nego kamenje, izrasti ubrzo u venu. Kaže, to su oni koji povjeruju, ali kad dođe vrijeme nevolje, tako, vidimo da je to jedna vjera intelektualnog čina, gdje se samo spoznaje, gdje se samo priznaje da Bog postoji, ali, interesantno da je takva vjera demona, zato što i demoni priznaju da Bog postoji. Kod apostola Jakova imamo, kada on kaže, demoni vjeruju drhte. Ali to nije spasavajuća vjera, to nije soteriološka vjera, vjera koja donosi meni spasenje. Zato je ta vjera nedovoljna. Znači, prvi stupanj, vjera kao uvjerenost, ili ti intelektualno priznanje, postoje, to se mene ne tiče. Drugi akt, vjera kao povjerenje. Ovdje, na primjer, čovjek u nekim trenucima velike radosti ili velike tuge obraća se ka Bogu. Ali opet, on je, da kažem, većim dijelom svoga postojanja živi van Boga. Nego, eto, postoje neki trenuci kada on pravi neki duševni odnos sa Bogom, to je neka emocionalna vjera koja tako je isto ad hoc, instant vjera, trenutna. Nije, kaže, ona vjera koja potpuno ispunjuje čovjekovo biće i svo njegovo postojanje. To je epizodna vjera, emocionalna. Isto ovoj vjeri Gospod govori kada govori o onoj priči kada sijač sije, zapade tamo, kaže, na kamenito zemlju koja ne donese ploda. E sad, kakva treba vjera da bude da bi promijenila čovjeka? Upravo ovo što smo govorili. Zašto mi ne izlazimo iz hrama kao Sveti Ivan Kronštadtski? Slava tebi, iskačemo i govorimo slava tebi Bože, slava tebi Bože. Potrebno je da se čovjek izmijeni, da vjera ima takvo svojstvo da možda izmijeni čovjeka. A to je onda kada vjera postaje unutarnja osnova našeg pogleda na svijet. Kada postaje vjera najviša vrijednost za nas. Ili ti Hristos kad postaje najviša svetinja za nas, najviša vrijednost. Pa kažemo sve za Hrista, a Hrista ni za šta. To je na priču u Evanđelju kad Hristos govori o čovjeku koji je našao blago, sjećate se, u polju. Pa sve prodade da kupi to polje. Znači sve drugo je ništavno u odnosu na ovo što sam, na ovu vjeru koju sam našao u Hrista, u Carstvo nebesko. I treba da živim u skladu s tom vjerom. Znači, ako treba nešto da uradim, ja ću da izmjerim taj svoj akt sa svojom vjerom. Pitaću vjeru. Da li mi vjera dozvolja da to uradim? Razumijete, vjera postaje glavni kriterijum mog ponašanja. Ja se rukovodim po principu vjere. To je kada je vjera vjernost, to je taj treći savršeni stupanj, vjera kao vjernost, i to je radikalno unutarnja promjena čovjeka, kada se kaže čovjek sve što čini, čini na osnovu te vjere. Vjera postaje najviša vrijednost u njemu samome. E sad, evo na primjer, ja sam tu govorio o tipologizaciji tri tipa vjere, od kojih je ova prva uvjerenje, povjerenje, na kraju vjernost kao takva savršena vjera. A na primjer, Sveti Kiril Jerusalemski govori isto o vjeri. Evo što on kaže. Riječ vjera je u svom nazivu jedna, ali se dijeli na dvije vrste. Prvi tip uključuje učenje vjere, znači da vjera može da bude poučavajuća. Kad mene hrišćanska vjera uči, ko je moj Bog, to je vjera poučavajuća, učeća. Kada duša pristaje na nešto, ispovjeda nešto. A druga vrsta vjere je ona koju daje Hristos po blagodati. Dakle, ova vjera, darovana od Duha Svetoga po blagodati, nije samo učenje vjere, već i djelovanje iznad ljudskih snaga. Jer ko ima vjeru ovu, reći će gori, pređe odavde tamo i ona će se pomiriti. E, to je ta, da kažem, kada čovjek prima u sebe Hrista, kada je za njega najviša vrijednost vjera i kada sad sve čovjek radi da bi sebe podčinio Hristu, da bi se Hristos potpuno zacarili u njemu. Razumijete, u tom smislu čovjek onda polako uzrasta u vjeri gdje dolazi do ove vjere po blagodati da može da čini čuda, a mi znamo po žitijama da je bilo takvih ljudi koji su, na primjer, evo navešću vam primjer sa svetim patrijarhom Aleksandrijskim Joakimom, koji je bio zarobljenik od Turaka, i oni su negdje čuli, mi smo čuli da tamo u vašim knjigama postoji to, ako vjeruješ da može da kaže ovo gore da se pomjeri. Kaže, aj kaže, preživit ćeš, kaže, možete poštedimo ako tipa ti to izvedeš, demonstriraš. I onda se on pomoli i počne gora da se trese, zemljotres. I dan danas kod Kajera, blizu Kajera u Egiptu, postoji gora koja se zove Pređi odavde tamo. A onaj drugi slučaj, onaj čuveni prepodobni Marko, sjećate se kad su mu došli neko od hrišćana, on je, ne znam koliko godina bio u pustinji, pita tamo ko vlada u svijetu, kako je stanje, kako žive hrišćani, ima li ljudi koji imaju vjeru da kažu sad gori ovoj, pređi odavde i gora krene, kad figurativno govorim, ne mislim bukvalno, stvarno. To je ta vjera, kažem, treća kao vjernost, kada čovjek se potpuno otvara za vjeru, kada je u potpunom poslušanju vjere, kada je za njega vjera apsolutna ili najveća vrijednost. E sada, znači to su te etape, da, i tada već čovjek prihvatajući vjeru A kada čovjek prihvata vjeru, postoje jedna, dva stanja koja vam pada. To je stanje radosti, a i stanje tuge. Radosti, sjećate se kada čovjek krene da ide u crkvu. Ja se sjećam, čovječe, ja sam propovjedao svima živim, ajte ljudi. Znate, ona, kako se zove, početna, je tako, početna blagodat, kad sve zoveš, kad sve misliš da će svi da povjeruju Hrista. I...
Nije ti jasno da oni nije.
Da, nije ti jasno da imaš tu naivnost. E, to je ta radost u vjeri kada počinješ da vjeruješ, a onda nastupa ta samospoznaja. Zato što polako sad ti počinješ da otvaraš, to je kao vjera kao luč svjetlosti. Tako nema dejstva na čovjeka. Kao kad bi čovjek koji živi, na primjer, u tamnom prostoru i navikuje, zavijese su, zatvorene prozor, sve tamo, i oni navikuje tu da živi. E sad zamislite kad bi čovjek upalio svjetlo i vidio kakva je to nečistoća, godinama nije čistio, mjesecima, koji je to spanad, nečistoća. E tako, sad ova vjera kao luč svjetlosti otvara čovjeku, bukvalno mu pali tu svjetlost unutarnju i onda on vidi da je on jedan, ne da on, pazite, misleći da je Bog, on sad polako treba da vidi šta je on, do čega je on dospeo. Od ideje lažno da postane Bog, ideje lažnog Boga, on je polako padao do toga da dođe da mu je stvariti Mercedes Bog, a on jedno krajnje, apsolutno egoističko biće, ispunjeno svakih grijehova i nečistota. I sad je prizvan na to djelanje. Zato takva vjera vodi ka pokajanju, jer čovjek videći sebe takvoga, čovjek koja je to nečistoća, on vapije ka Hristu da ga spasi. I ovdje je ključna stvar da čovjek nauči da on nije dobar. Jer ako, da on nije pravedan, da nije pravednik, nego da je on veliki grešnik. Ja stvarno, i ovdje ću da citiram, jer to je mnogo važno, da vidimo koliko je to važno za uopšte status hrišćanina, biti hrišćanin, koliko je važno vidjeti sebe grehovnoga. Evo šta kaže Ignjatije Brajčaninov. Onaj ko vidi sebe da je uman, razuman, pravedan, dobar, ne može biti, pazite, ne može biti hrišćanin, zato što je to po Ignjatiju Brajčaninovu stanje prelesti, ko ne vidi sebe grehovnim, razumijete? Primjer iz Hristovog života, običan narod, vidjevši svoje grijehe, dolazili su ka Hristu, pokajali se, žena koja je plakala, i oni su primali opuštenje grehova. A fariseji, književnici, oni su odbacili Hrista, kaže Ignjatije Brajčaninov. Pa na drugom mjestu opet govori. Onaj ko ne osjeća, ne spoznaje svoju grehovnost, svoj pad, svoju pogibelj, ne može da primi Hrista, ne može da povjeruje Hrista, ne može biti hrišćanin. Šta će Hristos onome koji je uman, koji je vrlinski čovjek, dobrodjelateljem, koji je zadovoljan samim sobom, razumijete? Takvom je čovjek ontološki, egzistencijalno, za biće njegovo Hristos nije potreban. Bog mu je potreban samo kao neko ko treba da potvrdi njegovu pravednost. A može i bez toga, ali eto, ako mu je potreban, samo da Bog bude svjedok kako je on dobar. A to imamo iz koje priče, iz priče o mitaru i fariseju, kada farisej ulazi u hram, znači on ne obraća se Bogu što mu je Bog potreban, je li tako? Ne traži ni spasenje, ni pokajanje, ni oproštaj grehova, nego samo da se pohvali pred Bogom. Hvala ti Bože što nisam kao ovi ljudi. Razumijete? Gdje čovjek se spašava preko svojih djela, on sam tvori, produkuje djela spasenja, on se sam sobom spašava. E to je ta odjavoljena religija. Razumijete? Kada nepreobražen čovjek koji je ispao iz onoga, rekli smo ja, ti odnosa i prema Bogu i prema bližnjemu, onog tetičnog odnosa, istinskoga, koje je postao neljubeća subjektivnost, zatvoreno biće u sebi, neljubeće, takav čovjek stvara religiju, razumiješ, gdje on samom sebi služi. I taj Bog treba samo da njemu služi, da ga pohvali. Razumijete? Sva djela koja čini dobra, čini, šta kaže Hristos, ja vas kaže znam, jer Božje ljubavi nema u vama. I onda je Hristos kritikuje, zato sve činite da vas ljudi vide, tako, idete po raskršću, molite se po raskršću, da vas ljudi vide, da vas hvale. Volite prva mjesta na začeljima, da vas ljudi hvale, razumijete? Zato je to suštinska razlika, da pazimo da kada krene ovim putem, mi ne ostanemo zarobljeni u onom starom čovjeku, to je taj stari nepreobraženi čovjek, čovjek staroga dama, ja i svijet objekata, gdje mi je Bog Mercedes, ili ja sam sebi sam Bog, jer sam ja u centru postojanja, I takav čovjek kad stvara religiju, ta religija je đavolja, đavolska religija. I on postaje lažni pravednik. Ili ti sveti satana, kao što su govorili sveti oci. Ne može sad satana biti svet. To je taj lažni pravednik. Gdje onda vidimo suštinsku razliku između evanđelskog dobra, Hristovoga i farisejskog dobra. Farisejsko dobro spoljašnje. Pomaže čovjeku, on objektivno čini dobro. Dva puta posti, jel tako? Daje desetak od svega što ima, kaže farisej. Ne možemo da to prenebregnemo, ne možemo to da, jel tako, uništimo, poništimo. On čini dobro djelo, ali to nije dobro djelo koje Hristos traži. Zato što on čini dobro djelo da bi ga ljudi hvalili, razumijete? A mi smo prizvani, kaže Hristos, kad daje desnica, da ne zna ljevica. Razumijete? Da ne vidim sebe kad činim dobro djelo. Da ne gledam to, nego da gledam unutarnjeg ja, kako stoji, pada li u stranu sujete, da činim dobro, da me vi pohvalite, otac mi je mirem, kaže, vidi ga, Vladimir, kako je dobar, pomogao mi je, učinio mi je čoveč. Znači, da čujem to, tu pohvalu, jer ako to ne čujem, to više nije za mene dobro djelo, tužan sam. Ili ja sam sebe da pohvalim, to je već gordost, da se nadivam, kako sam ja dobar, najbolji sam ja, kako sam ja, razumijete? E to Hristos traži od nas. Znači, obratnu perspektivu činim, ali gledam unutra u sebe, a ne da gledam za rukom, ne da gledam sebe i da mislim kako sam ja dobar, nego da gledam šta je s mojim unutarnjim čovjekom, da li je pošao u stranu sujete, pohvale od ljudi, zbog toga činim dobro, da me ljudi hvale, ili ti zbog svoje gordosti, razumijete, zato je to evanđelska etika, nema nikakve veze sa ovom etikom obezboženog, palog čovjeka. Svatate, koji religiju stvara, sve stvara, ali on i dalje ostaje u centru postojanja. On i dalje taj Bog kome sve treba da služi, i Bog, i drugi, i sve treba da je usmjeren na njega, na njegovu ja, njemu, njegove potrebe da zadovolji. I onda kažem, dolazimo do pokajanja. Takav čovjek ima potrebu, vidi svu svoju nečistotu, i to je pokajanje, kaje se. A šta shvata u pokajanju? U pokajanju shvata da ne može svojim silama sebe da promijeni. To je govorio prepodobni Makar egipatski. Da čovjek možda se bori sa strastima, možda se bori s đavolom, ima slobodu i možda se bori, ali ne može da pobjedi. Ne može da pobjedi svog palog čovjeka, unutarnjeg, starog tog. Razumijete? Ja, jedan čovjek, kaže apostol Pavle, ko će mi izbaviti od tijela smrti ove? Znači, to smrtno načelo, taj stari čovjek u nama je jači od nas, to mi treba da vidimo, da prihvatimo, da priznamo, i onda se javlja potreba za Hristom, jel razumijete? Treba mi spasiti čovječe, ne mogu ja sebe da pobjedim. I tako, iz stanja pokajanja, čovjek dolazi, sad ćemo to da vidimo, čovjek dolazi u stanje krštenja, da primi Hrista. Tu u krštenju prima Hrista, rađa se u Hristu i za Hrista. Ali to nije dovoljno. Nije dovoljno krštenje, zato što ostaje pala ljudska priroda. Ostaje taj smrtni čovjek, strasni čovjek u nama. Ne ukida se on u nama. Sve nas se oprašta. Mi zaista iz vlasti palih duhova, iz vlasti đavolu, prelazimo u vlasništvo Bogu. Očišćeni, omiveni, sve je to u redu. Usinovljeni, sve je to u redu. Ali tu sad počinje tek borba. Upravo tu sad počinje borba da ostanemo vjerni tome. Jer ostaje ovo kažem ti u nama, ta tri svojstva pale ljudske prirode. Strasnost, smrtnost, truležnost. Koja tek u životu po Hristu, u podvigu, koji slobodno bira, treba da pobjedim upodobljavajući se Bogu. Razumijete? Evo šta, na primjer, kaže Grigorije Paloma o krštenju i šta čovjek treba da radi. Mada nas je Gospod preko božanstvenog krštenja obnovio i preporodio, on je ipak ostavio da imamo smrtno i strasno tijelo. Iako je izagnao načelnika zla iz duša ljudskih, on mu dopušta da napada izvani čovjeka. Da bi čovjek podnoseći stradanja i tako se čeličeći u tim napadima neprijatelja, učinio sebe sposobnim da ovom vijeku smjesti u sebe netruležna i buduća blaga dobra. Znači, razumijete, izašao je iz nas, oslobođeni smo, ali sad on spolje napada na nas. To je poenta. Mi ostajemo, kažem, na tom putu da potvrdimo svoju vjernost Bogu. E ako istrajemo na tom putu da potvrdimo svoju vjernost Bogu, tada čovjek polako grabi ka oboženju. Ali to još nije sljedeća stadija, nego poslije krštenja čovjek, to je bilo obraćanje ka Hristu, rekli smo, prihvatanje vjere, pokajanje, koje dovodi do krštenja, sjedinje sa Hristom. E sad imamo sledovanje za Hristom, koje opet ima tri nivoa. Očišćenje, blažni čisti srcem jer će Boga vidjeti, očišćenje srca, dovodi do prosvećenja uma, znači djelanje vodi ka sozrcanju, a ne razumijete, mora prvo čovjek da se očisti. Očistimo srce svoje, onda stičemo prosvećeni um, možemo da vidimo Boga i to vodi ka trećem stadiju koji je oboženje ili ti usinovljenje Bogu. Kada se potpuno sjedinjujemo sa Bogom, kada potpuno smo, što kaže apostol Petar, postajemo pričasnici božanstvene prirode, to je ovako malo jako na jezik, jer priroda je pocimo nešto što je s nama nesnishodljivo, energije Božije, to je učenje Palame i Otaca, ali hoće da kaže apostol Pavle, da zaista postajemo jedno s Bogom u tom oboženju, kada postajemo sinovi Božije. I kaže, to je to. Eto, ja bih još naveo da postoje, kažem, u ovom putu idenje za Hristom, postoje ili ti oboženje, upodobljenje Bogu, postoje opasnost jedna, ili kažem, greška religioznog saznanja. A to je kada čovjek doživljava Boga kao carinik. Kada mu je raj bitniji od Boga. To je ta jedna fundamentalna greška religioznog saznanja. Gdje se Bog svodi opet na nešto priručno, neko sredstvo, koje ja treba da iskoristim, da makne onu bravu kojom je zatvorena ulaz u raj. Razumijete? Poenta je da Bog umilostivim. Bog je strašan, on stoji na ulazu u raj, a ja hoću da uđem u raj, mene treba Bog, treba mi raj. Razumijete? Opet moja pala ljudska priroda, opet onaj zatvoreni čovjek koji želi u raj da uživa, da mu bude dobro, razumijete? I Bog ti je samo taj, kako da ga umilostivim, kao neki carnik, kao neki vratar koji podiže na rampu. Kako da ga umilostivim, da podiže na rampu, da ja ujom, ne treba mi on, samo da uđem tamo. A druga greška religioznog saznanja je da mi ne možemo da budemo sveti. Sveti Vasilij, Bože mi oprosti, to je unikalna pojava. Jeste unikalna pojava. A to je mogućnost za sve nas. Razumijete? Zato u drugom slučaju Bog bi bio nepravedan. On daje mogućnost svima nama da budemo sveti Vasilije, sveti Serafim. Pa sam sveti Serafim je govorio, kad su ga pitali zašto nema svetih u našem vremenu, u njegovom vremenu, nema zato što njete rješimosti, nema odlučnosti. Razumijete? Ajde ti ko sveti Vasilije čoveče, bez vode, bez hrane, u njim stijenama danas, ja ne mogu ako nema internet. Tebe ne paš, kako ćeš? Razumijete? Svatate? E to je ta druga zabluda religioznog saznanja, kada čovjek misli da on ne može da bude svet. Da su sveti super bića koja mi treba da mi pomažu, ali njihov primjer je za mene, da kažem, nepostojeći, nedjelatan, nedostižan. Prosto, to su sveti, a ja sam grešan. Jesi grešan čovječe. To naravno, ta spoznaja je mnogo važna, ali možeš da postaneš sveti. Mi kažem, to su te zamke vrlo, vrlo važne, gdje koje smo mi prizvani da kažem, da ne ostane ovo nepreobraženo moje ja, gdje mogu ja da mi mimoiđem Boga, da mi bude važniji raj i sve to, ali bez Boga, razumijete? Shvatate, zato je važno da čovjek već sada u sebe sadobije stekne Hrista, u ovome svijetu. Kako je govorio sveti Simeonovi bogoslov, ko ne vidi Hrista u ovome svijetu, neće ga vidjeti u drugome. Imate priču kod Dostojevskog o braći Karamazovima, kada u glavici Luka. Sjećate se kada anđeli spore, upokojila se jedna zla babuška. I anđeli došli, kako da je spasimo? Ima li kako dobro djelo čoveč? I oni sjeti se ovaj jedan anđel. Jedno mi kaže iz bašte gađala lukom jednog prolaznika koji je prosio, ona ga je gađala. Pa, ajde, veli, ajde probamo, daj tu glavicu luka. Aj, veli, pruži tu glavicu luka, upakao baki da se iščupa. I baka viđenu glavicu luka, skuči za nju ovako, uhvati se, a oni ostali zarobljenici u adu, mučenici, za njom, pa neko za nogu, neko za drugu, neko za ruku, pa ona sve bije i bije, kaže, ovo je moja glavica luka, moja glavica luka, i puče glavica luka, i baba se stropošta u adu. Nije se preobrazila, razumijete, ostalo je nepreobraženi čovjek, egoistični, u maksimalnim svojim razmjerama života, i takav čovjek prosto, razumijete, on je ostao takav. Umjesto da kaže, Gospode, nisam ja dosta, evo vi, neka oni njih spasi. Razumijete, ne može da dođe do tog preumljenja, do te promjene, zato što je ovaj život prošao kako je prošao, u neljubećoj subjektivnosti, u zatvorenoj strukturi ljudske ličnosti, gdje je čovjek samo sebe gledao, samo sebe dugodi, takav čovjek pokušava tamo da istim tim principom živi, neljubeća subjektivnost, koja se ne otvara ni za Boga, ni za bližnjega, da je to strašno. Eto, ne znam kako smo s vremenom. Da. A evo i da vam citiram, to sam isto htio, da vam citiram Svetog Nektarija. O tome, upravo o tome da je Carstvo Božje u nama, razumijete? Da, kako je govorio Sveti Serafim Sarovski, smiri se ili spasi se, iz hiljade će se spasiti oko tebe. Razumijete? U nama je Bog, ljudi, a ne tamo neko drvo, neki plod. Svatate šta, koja je najveća zamka, da čovjek misli da je u nekom predmetnom svijetu objektivacija Carstva Nebeskoga. Nije objektivacija Carstva Nebeskoga izvan nas, nego u nama, u subjektu, nama, u našim ličnostima. Evo što Nektar je šta govori. On govori o sreći. Koliko su zabludi ljudi koji traže sreću van sebe, u stranim zemljama, u putovanjima, bogatstvu, slavi, velikoj vlasti, nasladama, zadovoljstvima, i u ispraznim stvarima koje kao svoj kraj imaju gorčinu. Graditi zdanje sreće van sopstvenog srca isto je što i graditi dom na mjestu koje se podvrgava čestim zemljotresima. Sreća se nalazi u nama samima i blažni je čovjek koji je to razumio. Sreća je čisto srce jer takvo srce postaje prestao Božji. Gospod za ljude koji imaju čisto srce govori: uselit ću se u njih i živjet ću u njima i bit ću im Bog i oni će biti moj narod. Šta njima još može nedostajati? Ništa, zaista ništa. Jer u svom srcu imaju najveće blago samoga Boga. Znači, to je poenta. Kako čovjek da se vrati samome sebi? Kako da raspne ovoga staroga čovjeka, što kaže Hristos, apostol Pavle, oni koji su Hristovi, raspeše tijelo sa strastima i pohotama. Razumijete, to je mnogo teško, zato što kažem što taj spoljašnji čovjek, ne ljubeća subjektivnost, on neće, on je navikao da živi tako da mu bude dobro, da svi njemu služe, i onda on odbija upravo taj put koji je trnovit, to je uski put, kaže Hristos. Malo ih je koji njime idu, a mnogi idu oni široki putem pogibelji, razumiješ, ugađajući sebi, upravo praveći od sebe lažne bogove. Da. Eto, ništa, još sam htio da samo kažem da takav čovjek, bačeni čovjek u svijet objekata, zarobljen svijetom objekata, to je onaj čovjek za koga Nietzsche govori da ima osnovno svojstvo volju za vlast ili volju za moć. Znate, kod Nietzsche je to jedan od osnovnih pojmova, volja za vlast, volja za moć. I po njemu, ne samo za čovjeka, nego svom bivstvu, sve što postoji, u osnovi toga stoji jedna sila koju on naziva volja za moć. I tome je podređen čovjek. Sve sfere ljudske djelatnosti, kaže, podređene su u ovoj volji za moć. I to je glavni pokretač u čovjeku. Ta volja za moć, volja za vlast. Da vlada drugima, razumijete? Da upravo da bude jedna do kraja neljubeća subjektivnost kojoj je sve podređeno, jer je on u centar, on je taj mali bog. Eto.
Hvala su Vladimiru na ovako lijepom predavanju. Hvala prije svega što se odazvao našu pozivu da posjeti prvi put našu parohiju i kao sam sam reče, nadamo se da neće biti posljednji.
Tako je.
Pogotovo nakon ovog divnog predavanja, kako nadam se da će ona prilike još bude uživo čujemo i vidimo. Sad ne znam oči da li da možda eventualno neko ima pitanje, ne?
Da, da, pa voli bi da ima pitanje.
Pa evo, budi slobodno, ja te raspoložen. Ako
da.
Ima...
Ako ima neko, voli.
Ja bih samo zamolila oca da vam ponovi knjigu koju ste nam preporučili.
Koje sam govorio?
Blažni,
da, ispovijest, Blažni Augustin. Jeste, Blažni Augustin.
Jesi ti imao?
Dobro večer. Želim prvo da kažem da mi je drago što sam imao priliku da slušam vaše divno predavanje. Imam pitanje, rekli ste da postoji jedan taj krug, u centru kruga je Bog, i sad ako se mi približavamo Bogu, to znači da se približavamo i drugima. Ali recimo imamo druge ljude koji recimo nisu spoznali Boga, recimo mi se približavamo Bogu, oni su malo dalje od nas, trebali mi da se vraćamo kod njih ili idemo još kod Boga, ako budemo išli još kod Boga, da je to gornost.
Da, sam sad ću. Pa baš genijalno pitanje, zato što vi ste pitali da li možemo da idemo od Boga. To bi po meni bila savršena ljubav. Zato upravo ova baka kad bi ona rekla, neću ja, ja nisam dostojan na spasenje, ja ću ostati u ovome radu, Gospode, samo ove ljude spasi. Razumijete? Ali to njeno stanje sve ljubeće sada subjektivnosti, koja sve ljubi, gasi jad. Razumijete? Pa po svetim ocima, čak neki svetioci govore da nema materijalnog ognjackoga. Isak Sirin, Vasilije Veliki. Oni govore da je to božanska svjetlost. Ali upravo nepreobražena, zatvorena monada, egoistična ličnost koja nikoga ne ljubi, tu svjetlost Božiju ona ne prihvata kao radost. Razumijete? Svetitelj koji je upodobio se Bogu, koji je stekao Boga na zemlji, koji je sve volio, za njega Božja svjetlost je umilenje, ljubav. Razumijete? Afirmacija svih od njih najljepših osjećanja. A za grešnika zatvorenoga u sebe, ili za čovjeka koji je u tamu, kad mu ti otvoriš svjetlost, on ne može zatvoriti oči, razumijete? Ne može da podnese svjetlost. I ta svjetlost sad ga muči. Razumijete?
Reče, možda vam ti da pita, možda vam ti da kaže da ako mi sad odbacimo ove, ako ne ljubimo ove koji nisu pri svjetlosti Božje, ako nisu, ako mi njih ne ljubimo, neko mi sami idemo ka Bogu, kao je li to gordost? Na to je misli, ja mislim, jel da?
Pa dobro, ali ja sad govorim o tome da znaš, da znate kako je govorio, ima jedna genijalna misao Berđajeva, da je početak ljudske samospoznaje, to jest početak moralne svijesti u onom pitanju Kajine gdje si. To imamo početak, kaže, tu ljudske moralne svijesti. Ali savršenstvo ljudske moralne svijesti dostiže se u pitanju Adame gdje si. Razumijete? Da Adam projavi ljubav prema svom bratu. Da Avelju gdje si. Razumijete? Da je sad problematika na Avelja. Da li je on spreman da oprosti bratu koji ga je ubio? Ne ovaj da se pokaje. Ok, to je početak moralne svijesti. Kad čovjek se pokaje za grijeh. A vrhunac, kad ovaj koji je ubijen, je spreman njemu da oprosti. Razumijete? Zato sam ja rekao genijalno pitanje u smislu te samo požrtvovane ljubavi, da neko, pa to ima apostol Pavle, ćete se kad je govorio, Gospode, izbriši me iz knjige života, i Mojsija isto, u Starom zavjetu, ako nećeš ovaj narod da primiš. Svatate? Znači, to je ta jedna ljubav da, gdje čovjek čak žrtvuje svojim spasenjem zarad bližnjih, ali on time postaje Bog, razumijete? Time postaje sve ljubeća ličnost. On se poistovećuje sa Bogom. Ja ne možda dopustiti da neko strada u adu. Spreman je da ga zamijeni, razumijete? Prihvata Bogu odstupništvo kao krajnju svoju tačku. Iz ljubavi prema bližnjima, razumijete li?
Oče, da li je to upravo ono što vladika Nikolaj pominje u svojoj nebeskoj liturgiji, kad tamo pominje između ostalog Svetog Savu, i kad kaže Sveti Sava u jednom momentu, kaže: Gospode, volio bih i u paklu biti, samo Srbi Bogu da se vrati.
Samo Srbi Bogu da se vrati. Razumijete?
Da tako je za svoj narod.
Tako je, tako je, tako je. A to je savršena ljubav. To je Isus Hristos koji je sebe žrtvovao, razumije. Da. Antonije Blum, jedan episkop u Velikoj Britaniji, i njega savjetujem isto, ima prevedeni on da njega čitate, da se upoznate s njim. On na jednom mjestu govori da je Hristos više od svih bezbožnika doživio status ili stanje Bogu odstupništva. Sve kako to genijalno mislo. Razumiješ, više od najvećih bezbožnika, najvećeg bezbožnika, on je bio, doživio to stanje krajnjeg bogostupništva. Zbog te ljubavi prema nama, jer se postovjetio s nama, shvatate. Podijelio sudbinu tu palog čovjeka. A to je sudbina bogostavljenosti. Da smo đavolji, nažalost, kaže, da smo se upodobili đavolu. A treba da se upodobimo Bogu. Zato evo kažem kod Berđajeva, genijalna misla, kaže, početak moralne svijesti jeste u tome, Kajin negdje se, u smislu da se Kajin pokaje, što je ubio brata. Ali savršenstvo je u ovom pitanju, Avelje, gdje si? Da li si spreman da oprostiš brata koji te ubio? I time pokazuješ u stvari savršenu ljubav prema neprijatelju. Time si Hristov. Razumijete? A to ne možemo bez Hrista. Ne možemo da imamo apsolutnu ljubav bez Hrista. Razumijete? Zato što bez Hrista mi ostajemo na zatvorena monada. Ne možemo da pobjedimo svoje strasti. Naše dobro djelo bit će pokvareno ili sujetom, ili gordošću, ili... Razumijete? Mi ne možemo da budemo bezinteresno, apsolutno, kako traži od nas Hristos. Da bi bili njegovi, da bi on u nama ljubio sve ljude. To je ta ljubav. I o tome je Roma, na primjer, braća Karamazovi. O to je jedno iz sveopšte bratstvo koje treba da bude utemljeno na djelatnoj ljubavi. Gdje Dostojevski kritikuje samoga Aljošu da nije sazrio, došao do te ljubavi. Zato što ne ljubi onoga lakeja, Smerdjakova. Razumijete? Onoga koji mu ljubi oca. Neće da ima sa njim bratski odnos. Isključuje ga iz bratskog odnosa. Pa kad onaj, kad Kolja Krasotkin pita Aljošu koji je ubio brata, Aljoša kaže, ubio ga je lakej, brat je nevin, lakej, a lakej mu je isto brat. Razumijete, po ocu. Samo mu je Ivan brat po ocu i majici. A Dimitrije mu je isto brat po... Razumijete, ovaj mu je lakej, ali on ga ne naziva bratom, nego lakejem. I tim je pokazao Dostojevski da je Aljoša, gdje na jednom mjestu govori čovjekoljubac od iskorne, od mladosti, učenik Zosime, onaj koji treba svu onu djecu da objedini ljubavlju, što je bio mladost tetkog, još nije sazreo čovječ, još ne može sve da voli, nego ima tu ostrašćenost. Svatate, ima tu ostrašćenost i Smerdjakov je neko koji je izvan te njegove djelatne ljubavi, koga on još ne može da uključi u tu ljubav i ne može još da bude onda pravi hrišćanin.
Gdje onaj sin koji je ostao kod oca, ne govori moj brat.
Tako je, ovaj tvoj sin.
Ne govori moj brat, znači on ga automatski isključuje iz tog odnosa ljubavni, kaže ovaj tvoj sin.
Tako je, tako je. Neko ko je stalno u prisutvu Boga, pazite. Stalno je u prisutvu Boga, a on još svoga oca ne doživljava u punoti ljubavi, u punoti oca, nego vidite kako. Ima jedna priča, kada je mlad čovjek ostao bez orijentira životnog, bez misla nekog višeg u životu. I požali se jednom starom čovjeku. I kaže, moj stari čovjek, slušaj, brate, aj veli, ja te vodim Tiverijatska pustinja, neka tamo Egipatska pustinja, vodim te kod staraca, tih monaha, oni imaju to više znanje, prosvećeni su, dostigli su te stupnjeve oboženja, prosvećenja, oni će tebi da otkriju čemu je smisla na životu. I oni krenu, a tamo pustinje čoveče, je li tako, ne znam sad, geografskih dijela, uglavnom, to je pustinja, oblast pustinje. I oni su malo nešto vode imali u sebe. I ovaj čovjek, da, ovaj mali, mlađi, koji je tražio smisao postojanja, koji je izgubio smisao postojanja, krene da umire, nema vode. I ovaj mu daje svoju posljednju vodu, taj stari čovjek. Daje mu. I ovaj pije tu posljednju vodu i kaže, ajmo se vratimo. Ne trebaju meni starci, shvatio sam ja smisao života. Razumijete, to je ta djelatna ljubav. Ta djelatna ljubav, kao što kaže starac Zosim onoj gospođi Hohlakovoj, mislim da se poglavlje zove malovjerna dama, kada ona dolazi žali se Zosimi da ne vjeruju Boga i ne vjeruju postojanje besmrtnosti duše. Kako se može ubijediti? Pa kaže on, ne može se razumom, nema dokaza za postojanje Boga i besmrtnosti duše, jer razum ne dolazi do Boga. Ne može se dokazati, ali možeš se uvjeriti na opitu djelatne ljubavi. Što više budeš voljela bližnje, sve više i više ćeš se uvjeravati da postoji Bog i postoji besmrtnost duše. Genijalna misa Dostojevskoga. Znači, na opitu djelatne ljubavi mi se uvjeravamo da Bog postoji besmrtnost duše. jedno znanje koje je djelatno znanje, znanje u opštenju, a ne jedno hladno, racionalno, apstraktno znanje koje ne može da, da nam otkri istinu.
Eto, ako nema više pitanja, ja bih samo iskoristio priliku da najavim za iduću subotu oca Siniša Smiljića iz Ucinja, da bi još jednom zahvali naravno ocu Vladimiru na ovom divnom predavanju i vama naravno na pažnji.
Hvala vama.
Dostojno je svakovo istinu, blaženit ja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego, čestnjejšuju herovi i slavnjejšuju, besramnjenija serafin, bez istenija Boga slova ročuju, sučuju, Bogorodicu tja veličaje, slavo Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nini Hristi u vijeki vijeku, amin. Gospode pomilu, Gospode pomilu, Gospode pomilu, Oče, blagoslovi.
Blagoslovi da je Hristos Bog naš svak da se daj vijeku vijeku i vijekova.
Amin.
Hvala.
Bravo. Obećavaju da ćete dođe jednu liturgiju da služimo zajedno. Ne može sjutra.